iz naših krajev.
Lepo pozdravljeni. V oddaji iz naših krajev boste lahko slišali, da se je direktorica Zavoda za turizem Ptuj Katja Gönc morala posloviti z položaja zaradi očitkov v zvezi s kurentovanjem. Poročali bomo tudi o iskanju najemnika za grad Snežnik, o 30. dobrodelnem koncertu Župnijske Karitas Ljutomer, bolj učinkovitem trženju lepot Savinjsko-Saleške regije in o črni človeški ribici, ki domuje v podzemlju Bele krajine. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Ministrstvo za kulturo že dalj časa išče najemnika pristav gradu Snežnik. Kot je dejal minister za kulturo Zoran Poznič, si želijo najti nekoga z vizijo. Vendar pa dodaja, da nameravajo ustanoviti zavod, ki bi skrbel za podobne objekte po Sloveniji.
Ker takšnih objektov na slovenskem, za katere skrbi država, da tako rečem, je kar nekaj in vsi samevajo bolj kot ne prazni. Pravih najemnikov ni, če pa so, so pa ponavadi neadekvatni in upeljujejo te čudovite objekte, ki so del naše kulturne dediščine, seveda tudi včasih neprimerne vsebine. Tako da predvidevamo, da bi še v letošnjem letu ustanovili en javni zavod, ki bi za te objekte skrbel, ki bo te objekte upravljal na način, da bo ponujal nekako kroženje njih kulturnih dogodkov, v narekovaju lahko rečem mogoče abonmajo, komornih orkestrov, različnih zasedb, ki bojo po teh objektih krožile, obenem skrbel nad primernostjo gostinske ponudbe, nad primernostjo kvalitete ponudbe sob, bivanja in pa seveda predvsem tudi skrbel za promocijo teh objektov, ki bi na en način jih lahko po domače povedano zapakirali v en širši turistični produkt.
Župan občine Loška dolina Janez Komidar je povedal, da med lokalno skupnostjo in ministrstvom ni razhajan, saj si vsi želijo oživitve kompleksa pristav. Lokalna skupnost si želi sodelovati kot aktivni partner, se pa zauzemajo za butični, nemasovni turizem, ki bi obremenjeval okolje. Razpis za najemnika pristav gradu Snežnik je odprt do 10. aprila. Prispevek sem pripravila Tanja Dominko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Po očitkih o vpletanju v ponudbo vina gostinskega ponudnika v dvorani med nedavno končanim kurentovanjem je v tem tednu odstopila direktorica Zavoda za turizem Ptuj Katja Gönc. Slednji je del javnosti učital, da naj bi vplivala na to, da so med kurentovanjem ponujali le vino njenega brata. To je zanikala, v bran pa je stopil tudi predsednik sveta Zavoda za turizem Ptuj Andrej Klasinc.
Verjetno bodo rezultati KPK-ja in vseh ostalih zgodb čez 3-4 mesece nakazali na jasno zgodbo, da je direktorica bila v času odločanja na porodniškem dopustu, da ni bila direktno vpletena v odločanje. Seveda pa so se v zadnjem času pojavile določene stvari, ki so zelo, zelo posredne, nimamo pa neposrednih.
Gönčeva je pojasnila, da se je za odstop odločila, da bi razbremenila delovanje zavoda, ki da je v času zadnjih 3 let, ko ga je vodila, naredil izjemen premik.
Začeli smo na točki nič, brez pisarne, brez zaposlenih, brez strategije, ampak z zelo jasnim ciljem, to je, da Ptuj v naslednjih 5 letih spravimo na turistični zemljevid na mesto, ki mu propada. To je bilo zahtevano iz vseh strani, tako civilne družbe, politike, kot ustanovitelja mestne občine Ptuj. V 3 letih smo slavili, da smo ikona slovenskega turizma, da smo umeščeni v schemo slovenskega turizma kot vodilna destinacija in da imamo na zavodu zelo vitalno, močno, motivirano ekipo strokovnjakov, ki so presegli pričakovanja tako Ptujčanov kot slovenske turistične organizacije.
Ob tem je dodala, da je svoje delo upravljala vestno, strateško in strokovno, prst pa usmerila v novo vodstvo Ptujske občine, ki da je terjalo njen odstop. Nova županja Nuška Gajšek je te očitke zavrnila.
Lejte, jaz sem se samo odzvala na to, kar je bilo mi predočeno strani javnosti. Jaz sem vse te očitke zbrala, sem jih dala na kup in pač z njimi seznanila predsednika sveta. Tako da očitki so stvar širšega kroga ljudi, je stvar, ki je govorila se po Ptuju že dalj časa. Jaz sem pač bila samo tisti messenger, če tako rečemo, da sem pač to dala naprej.
Županja je zanikala tudi, da bi na kogarkoli pritiskala naj Gončevo razreši. Še več, čeprav ima občina 4 predstavnike v svetu zavoda, se z njimi pred razpravo v tej temi sploh ni pogovarjala. O dogajanju na Ptuju sem poročal Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Razvojna agencija Saša je zunanim izvajalcem Nea Culpa v sklopu projekta Turizem Savinsko-Šaleške doline razvila novo turistično znamko Savinska čez Alpe in doline. Več o tem nam bo sedaj povedala gospa Urša Ošljak, vodja projektov Savinsko-Šaleške območne razvojne agencije. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Gospa Ošljak, zakaj je bila potrebna nova znamka in v čem je drugačna?
O novi znamki smo začeli razmišljati, ker je strani partnerjev prišel namik, da znamka Mozaik doživeti, ki smo jo imeli prej, ne prinaša pravega trženskega učinka, prepoznavnosti ni dovolj jasna v komuniciranju pozicije. Predolgo je ime, netočno geografsko ime, slogan, ki bi obveljal za marsikatero drugo destinacijo, kar se je izkazalo tudi na terenu. To bi dejansko veljalo za vsako drugo destinacijo tudi Mozaik doživeti. Nova znamka Savinska čez Alpe in doline pa prinaša tržensko privlačno poimenovanje, ki ga je soglasno sprejelo več kot 30 partnerjev. Kar je z vidika prepoznavnosti znamke izjemno pomembno, saj znamka pridobi na svoji moči tudi z njeno konsistentno uporabo, ki jo ponudniki vzamejo za svoje. Znamka presega razdrobljenost lokalnega in nadgrajuje sodelovanje med 10 občinami celotne Saša regije, se pravi Savinsko-Šaleške. Opira se na porečje Savinje, izpostavlja vrednost Kamniško-Savinskih Alp in vodnih doživeti od Slapa Rinke v Logarski dolini, zdolž Zgorne Savinske, čez Šaleška jezera, vse do termalnih vrelcev v termah Topolšica.
Kako pa ocenjujete povezovanje občin Savinsko-Šaleške regije na področju turizma ter kje še vidite potenciale?
Ja, v povezovanju občin Savinsko-Šaleške regije je še precej potenciala. Poleg lansiranja nove znamke Savinska čez Alpe in doline, sporedno tudi izvajamo druge aktivnosti, s katerimi želimo spodbuditi povezanost turističnih deležnikov. V sklopu projekta Turizem Saša smo skupaj s turističnimi ponudniki pripravili privlačne turistične programe, ki so pripravljeni za trženje. Med temi je tudi krovni 5-zvezdični program, ki izpostavlja sprostitev v nastanitvah dobrega počutja in doživljanja narave. Poenotili smo se, da destinacija potrebuje označene kolesarske poti in kakovostno mrežo turističnega informiranja za ponudnike in goste.
Kako ocenjujete goste in ali so zahtevnejši tujci ali Slovenci, gospa Ošljak?
Ja, v Savinski so dobrodošli gosti vse posod. Ker je naš poudarek trajnostni razvoj in želimo ohraniti nebeško lepo naravo tudi za naslednje generacije. V prvi vrsti se fokusiramo na goste, ki cenijo ohranjeno naravo in iščejo aktivno sprostitev v naravi. Savinska je prepoznavna po edinstvenih nastanitvah v objemu narave, naj bodo to butične wellness nastanitve ali odmaknjene turistične kmetije, ki goste razvajajo z okusno lokalno kulinariko. V prvi vrsti prihajajo v destinacijo aktivne družine, tudi pari. Teh je največ iz nizozemskega in nemškega trga. Prihajajo k nam tudi ljubitelji sprostitve. To so termalni gostje, iskalci miru v naravi in predvsem tudi ribiči, ki lovijo ribe v Savinji, predvsem moharjenje je zelo popularno. Prihajajo torej k nam različne narodnosti, največje pa v termah Avstrijcev.
To je bila gospa Urša Ošljak, vodja projektov Savinsko-Šaleške območne razvojne agencije, z njo pa smo se pogovarjali o novi turistični znamki Savinska čez Alpe in doline. Z njo sem se pogovarjal Alen Salihovič, ki vas vabim k spremljanju podcasta, kjer boste našli celoten pogovor.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V Ljutomeru je bil ob minulem materinskem dnevu že 30. dobrodelni koncert tamkajšnje župnijske Karitas. Župnik in predsednik župnijske Karitas Ljutomer Goran Merica je izrazil veliko veselje ob številčnem odzivu na koncert.
Vsi dobro vemo, koliko ljudi danes živi na robu preživetja, in v stiski za vsakdanji kruh. Mogoče se niti ne zavedamo, da smo vedno znova v življenju poklicani za to, da delamo za dobro in dostojanstvo človeka.
Iskreno se je zahvalil prostovoljcem Karitas. Župnijski Karitas je čestital generalni tajnik škofijske Karitas Murska Sobota Jože Kociper.
Dajte še naprej se truditi za medsebojne odnose za Karitas.
Gostja večera je bila zdravnica profesorica doktorica Marjeta Zorc, predsednica uprave medicinskega centra Medicor iz Izole, ki je s prisotnimi delila tudi nekaj svojih življenjskih izkušenj. Med drugim je povedala, da je imel velik vpliv na njeno življenjsko pot in ustanovitev centra pokojni ljubljanski nadškof Alojzij Šuštar.
Ki je bil prijatelj mojega očeta. In kot male smo ga obiskovali, kasneje vedno se je šalil, no, ko boš velika, boš pa moja zdravnica. In to se je res zgodilo. Ampak 10 let sem hodila vsak dan tja. Če sem bila v tujini, pa je hodil moj namestnik ali eden od kolegov. Na koncu je vedno dejal, joj, res te rabim, ampak jaz sem rekla, morda jaz vas bolj rabim, kaj ti pot do organizacije tega centra. Številne prepreke ne bi zdržala brez njegove pomoči. Vedno, kadar je bilo težko ali so bile stvari, ki pač niso bile po godu takratni družbi. Sicer 15 let je, odkar smo začeli in letos praznujemo 15. obletnico s tem, da se resnično trudimo, da ohranjamo rezultat. Bili smo ponosni, da smo imeli najmanjšo smrtnost v Evropi in rezultati zdravljenja štejejo. No in seveda je gospod nadškof imel velik vpliv, tako da je tudi nadškofija Ljubljana postala del lastništva Medicorja in skozi to zgodbo prenašamo krščanske vrednote v medicinski prostor.
Zbrane je ob sklepu večera nagovorila tudi dolgoletna tajnica župnijske Karitas Ljutomer Marija Pušenjak.
In nocoj smo zbrali 2489 evrov.
A to so le vstopnine, je dejala in se zahvalila še vsem drugim donatorjem. Kot je sporočila, bodo del daru namenili osnovni šoli Cvetko Golar za ureditev terapevtske sobe, del škofijski Karitas za ureditev prostorov materinskega doma, preostanek sredstev pa za pomoč družinam in posameznikom.
Verjemite, da bo vsak dar prišel v prave roke. Res iskrena hvala.
V tem prispevku sem bila z vami Petra Stopar.
Podzemne vode belokranjskega krasa so edini dom črne človeške ribice. Eden od 3 do zdaj odkritih nahajališč te izjemno redke dvoživke je v Jelševniku pri Črnomlju. Tam jo lahko v naravi in na nemoteč način opazujemo tudi povsem običajni ljudje, ne le stroka. Ob domači Zupančič nastaja poseben informativni center. Tja smo poklicali Riharda Zupančiča. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav tudi vam.
Turistična kmetija Zupančič je nosilka projekta, katerega cilj je predstavitev in tudi varovanje življenjskega prostora črne človeške ribice. Gospod Zupančič, kaj vse obsega ta projekt, na kateri stopnji je in koliko časa bo trajal?
V bistvu se zdaj zaključuje prva faza projekta. Ko bo odobren začetek druge faze, no, recimo temu tako se zadeva začne, traja 9 mesecev, tako da mislim, da v tem letu, no, če bo vse po planu, če ne bo treba zaradi kakšnih nepričakovanih stvari mogoče rok podaljševati, kaj takega, naj bi bil projekt tam nekje novembra zaključen. Projekt obsega ureditev nahajališča tega kraškega bruhalnika, kjer se ta živalca v naravnem okolju pojavlja, pa tudi ureditev same okolice, torej vključeno za to našo izletniško kmetijo. Gre tudi za ureditev enega od ribogojskih bazenov, ki bo zdaj naprej v uporabi kot simulacija kraške jame. No. Gre tudi za, recimo, kot ste preomenila, nemoteno opazovanje, kar pomeni postavitev teh infrardečih kamer in luči, tako da se res živalcu lahko opazuje. Ne, da smo mi tam fizično prisotni, ampak vseeno vidimo zadevo na monitorih in tako dalje. Ne. To pa potem še učilnica v naravi, ampak to so bolj že pol zadeve, ki se bojo urejali v drugi fazi. Ne.
Jasno je, takšen projekt zahteva tudi sredstva. Kolikšen bo vložek in kdo vse bo pomagal zagotoviti ta denar?
Zdaj, za vložek oziroma za samo finance smo se obvezali pač naša družina, no, to pomeni naša družinska firma Zupančič d.o.o. iz Črnomlja. Kot partneri pa seveda sodelujejo občina, Rit Črnomelj, Zavod za naravno in kulturno dediščino, Novo mesto, Društvo Proteus. To pomeni, da smo povezani pač mi kot družina, ki pač na katerem vrtu se je to pojavilo, pa stroka in seveda občina in tako dalje. Ne. Zdaj sam projekt je pa težak tam 120 tisoč evrov. Ne.
Po eni strani gre za krepitev prepoznavnosti tega dela Slovenije ter tudi za novo točko doživljajskega in zelenega turizma, ampak po drugi strani gre tudi za pomembno osveščanje, saj je črna človeška ribica zaradi onesnaževanja podzemnih voda ogrožena. Kako velik sovražnik je črni človeški ribici človek s svojim odnosom do narave in kako je to mogoče spremeniti, gospod Zupančič?
Prav ste rekli, no, predvsem mislim, da je namen projekta dvig te zavesti, ne, in potem tudi ne bo problem z ohranitvijo, no, te živalce pa še kakšne druge. Glede na to, da človeška ribica v naravi nima sovražnikov, ter nima naravnih sovražnikov, je edini njen sovražnik, v bistvu človek, za svojim početjem. Tle so problematični kmetijska dejavnost, neurejena komunala oziroma greznice. To se vidi tudi v sami kvaliteti vode, ker se dela monitoring in se ugotavlja povečane vrednosti nitratov, fosfatov in tako dalje. Torej, kmetijstvo je tu problem, predvsem bioplinarna, veli krajnik je predimenzionirana za to okolje. Ne vem, zakaj se pri teh zadevah ne upošteva, da je to zelo občutljivo območje, da je to plitev Kras, kjer je podtalnica oziroma samo očiščevalna sposobnost vode zelo majhna. Ne? Mislim, da izpostaviti to, da tukaj ne morejo biti isti kriteriji kot v drugih delih Evrope. No?
Gospod Richard Zupančič, hvala za ta kratek pogovor in vse dobro pri izvedbi projekta.
Hvala vam.
Pogovor sem pripravila Helena Škrlec.
To je bilo tokrat vse, vdajo smo pripravili Tanja Dominko, Helena Škrlec, Petra Stopar, Alen Salihovič in Andrej Šinko, ki sem jo tudi uredil. Hvala, da ste bili z nami, lep pozdrav do prihodnje sobote.
Poslušali ste vdajo iz naših krajev.